vieni via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Do 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 do, chibum chibum. Do 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 do, chibum chibum boom. Do 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 do. Via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, it's wonderful, that's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Do 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 do, chibum chibum boom. Do 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 do, chibum chibum boom. Do 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 do.
Καλησπέρα, καλώς μας ήρθατε. Πέμπτη απόγευμα, 17 Ιουνίου. Και ένα σωρό γεγονότα, ένα σωρό πράγματα έχουν κατακλείσει και τις τελευταίες ώρες στην επικαιρότητα, ξεκινώντας και από την ενημέρωση γύρω από το ποιες ακόμα δραστηριότητες θα ενταχθούν στην ζωή μας. Θα μπούμε σε ακόμα μεγαλύτερη κανονικότητα δηλαδή. Τα επιδημιολογικά δεδομένα που θα καθορίσουν και την πορεία εν πωλής και την διαδικασία του εμβολιασμού. Και βέβαια το αστυνομικό δελτίο που τις τελευταίες ώρες πραγματικά είναι στην κυριολεξία σε πολύ λεπτές ισορροπίες. Είχαμε νωρίτερα αυτή την πολύ σύντομη ενημέρωση από την ΓΑΔΑ για το ποιος είναι ο ένοχος, για τον, πώς πάνε μάλλον οι έρευνες, για το ποιος είναι ο ένοχος για τη δολοφονία της Caroline στην ληστεία στο σπίτι στα Αγγλικά νερά. Και άλλα πολλά έχει επικαιρότητα. Έχει την Ursula von der Leyen που ήρθε εδώ για να παρουσιάσει το σχέδιο ανάκαμψης και την είδαμε σε πολύ ωραία πλάνα εκεί στην αρχαία αγορά. Διαπιστώσαμε άλλη μια φορά πόσο ωραία πόλη και πόσο ωραία χώρα έχουμε. Μόλον αυτό τον ήλιο, τον Αττικό ουρανό, το υπέροχο διαυγές τοπίο, τον ορίζοντα, την ατμόσφαιρα. Μην μου πείτε ότι είχαμε σήμερα παρόλα αυτά μόλυνση της ατμόσφαιρας. Όλα αυτά φαίνονταν πάρα πολύ καθαρά. Και αρκετό πράσινο και αρκετά από τα κομμάτια της αρχαίας μας πολιτιστικής κληρονομιάς που θα είναι και το φόντο απόψε για την μεγάλη έκθεση, τη μεγάλη επίδειξη μόδας του οίκου Dior για την οποία θα σας μιλήσουμε μετά τις 7.30. Να πούμε πρώτα το μενού αφού σας καλωσορίσουμε. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε πρώτα για τα εμβόλια, δηλαδή τι γίνεται με το ρωσικό και τα υπόλοιπα, με πολύ καλό ρεπορτάζ από τον συνάδελφο Κώστα Δαβάνη. Αν έρχεται και το αμερικανικό ή πάντως δεν έρχεται στην Ευρώπη, αλλά αν πρόκειται να βγει νωρίτερα από το αναμενόμενο, το αμερικανικό που υποτίθεται ότι τα περιλαμβάνει όλα. Τι γίνεται με τις μεταλλάξεις, νέα μετάλλαξη, έχει όλα τα στοιχεία ο Κώστας Δαβάνης. Και μετά θα πάμε σε κάτι τελείως διαφορετικό. Με ρωτούσατε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γιατί δεν έχω τοποθετηθεί για το συνέδριο γονιμότητας, το αυτοαποκαλούμενο συνέδριο γονιμότητας, με ό,τι αυτό σήμαινε, με τις αντιδράσεις που προκάλεσε και τελικά και την ακύρωσή του. Μετά από τόσα που υπόθηκαν στο δημόσιο διάλογο, η δική μας απάντηση σε αυτό θα είναι το θέμα που θα έχουμε περίπου στις 7 και 20 και 25 μέσα από τα μάτια ενός μιας δραματουργικής ομάδας που είχε μιλήσει για την μητρότητα, την πατρότητα, την τεκνοποιία, το σεξ, το δημογραφικό πρόβλημα, όλα τα πάντα με αρνητικό και θετικό πρόσημο μέσα από μια καθημερινή γλώσσα λίγο πιο πριν από τα συνέδρια γονιμότητας και τώρα ήρθε η σειρά του να το παρουσιάσουμε κι εμείς μέσα από τα μάτια του βασικού σκηνοθέτη και δραματουργού. Και μετά από τις 7.30 θα πάμε να συναντήσουμε την αρθρογράφο, δημοσιογράφο της Vogue Greece, την κυρία Έλις Κις, μια πολύ ωραία προσωπικότητα της μόδας και γενικά μια κοσμοπολίτισσα, μια πολίτη του κόσμου, η οποία θα μας ξεναγήσει εντός πολλών εισαγωγικών βέβαια, γιατί θα το κάνει νοέρα, σε αυτή την μεγάλη έκθεση, γιατί τη λέω έκθεση, σε αυτή τη μεγάλη επίδειξη λοιπόν μόδας που διοργανώνεται από τον Νίκο Ντιόρ στο Καλλιμάρμαρο και σε άλλους αρχαιολογικούς χώρους. Θα μας εξηγήσει η κυρία Κις πώς και γιατί επελέγει ο οίκος ενώ ένα σωρό άλλα brand names και μεγάλα ονόματα της μόδας και όχι μόνο είχαν ζητήσει αρχαιολογικούς χώρους για να κάνουν τις επιδείξεις τους και τις φωτογραφίσεις τους. Και εμείς θα διρωτήσουμε και για το αν αυτό έχει μία, πώς να το πω, μία διάβια, μία ακτινοβολία σε ό,τι αφορά την έμπνευση που θα δώσει μία τέτοια εκδήλωση και σε άλλους μόδιστρους και σε άλλους οίκους γύρω από τα σχέδια που δεν αφορούν μόνο το αρχαιοελληνικό κάλος, εντάξει το γνωρίζουμε αυτό, χλαμίδα, χιτώνας, καριάτιδες, αλλά μήπως και έχουμε να κάνουμε και με το 1821, τα 200 χρόνια από την Επανάσταση που εξακολουθεί να γιορτάζει η χώρα μας και να τα μεταλαμπαδεύει σε όλο το πολιτιστικό γίγνεσθε και στον κόσμο της μόδας, γιατί όχι. Απέναντί μου ο κύριος Θάνος Τσιμέκας, στη φροντίδα του ήχου και γενικά της εκπομπής. Η Μαριλένα Κουσουλού στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Μαριάντζελα Μεταλινού στην... Γεια σου Μαριάντζελα, στο γενικό συντονισμό και την εποπτεία και η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. 7 και 4 η ώρα, μένουμε πρώτο στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Καλώς μας ήρθατε και πάμε ευθύς αμέσως να καλωσορίσουμε λοιπόν τον συνάδελφο Κώστα Δαβάνη. Καλησπέρα Κώστα.
Καλησπέρα Έλενα, κυρίες και κύριοι.
Μου αρέσει που όχι μόνο η Μαριλένα αλλά και όλοι μας όταν θέλουμε να ρωτήσουμε αρκετά πράγματα γύρω από τα εμβόλια λέμε θα ρωτήσουμε τον Κώστα Δαβάνη γιατί νομίζω ότι έχεις αποκτήσει τόση και τέτοια τεχνογνωσία και τέτοια εμπειρία γύρω από το θέμα που καλό είναι να τη μοιραστείς και μαζί μας να τη μοιράζεσαι από καιρού εις καιρών.
Ξέρω ότι θέλουμε όλοι να προσφέρουμε στους πολίτες την καλύτερη δυνατή ενημέρωση και βεβαίως αυτή την εποχή με την επιδημία βέβαια για ένα τη εβδομάδα να δείχνει ότι οι αριθμοί των κρουσμάτων κατεβαίνουν. Παρ' όλα αυτά η επιστημονική κοινότητα συνεχίζει να εργάζεται σε ηλικιώδες ρυθμούς για την εξέλιξη των εμβολίων και κυρίως τεσσάρων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην κυλιόμενη επισκόπηση, τα αποτελέσματα τα οποία αναμένουμε πώς και πώς. Η αλήθεια είναι ήδη πριν λίγο ο ΕΜΑ σε μια συνέντευξη τύπου που παρεχώρησε ο επικεφαλής των εμβολιασμών αναφέρθηκε σε 4 τουλάχιστον εμβόλια, το CureVac, το Novavax, την Zinovac, την κινέζικη, ναι, και βέβαια το Sputnik V.
Καινούργια εμβόλια, καινούργια για την παγκόσμια κοινότητα, αλλά για την ευρωπαϊκή οικογένεια πάντως.
Ναι, ακριβώς. Και βεβαίως είναι ελπιδοφόρα τα εμβόλια, αν κρίνει κανείς και από τα αποτελέσματα που υπήρξαν πριν από 24 ώρες από την Αμερικανική Novavax, η οποία παρουσίασε ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Πρόκειται για ένα εμβόλιο το οποίο δεν στηρίζεται σε εκείνο που γνωρίζουμε μέχρι τώρα, είτε σε τεχνολογία mRNA, είτε σε απενεργοποιημένο αδενοϊό.
Ναι.
Ακριβώς. Στηρίζεται σε μία τεχνητή δημιουργία πρωτεϊνών με είναι ανοενισχυτικό. Και βέβαια φαίνεται ότι η αποτελεσματικότητα του ιοπίου φτάνει από 90,7 έως 93,7 είναι πολύ ελπιδοφόρο, δεδομένου ότι το εμβόλιο αυτό καθυστέρησε όσον αφορά τις κλινικές μελέτες, οι οποίες έγιναν στη Μεγάλη Βρετανία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Νότια Αφρική και το Μεξικό, και βεβαίως έγινε μια τροποποίηση του εμβολίου, τους ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει κάθε πιθανή μετάλλαξη, η οποία μέχρι στιγμής έχει χαρακτηριστεί ως μετάλλαξη ανησυχίας, και αναφέρομαι στις μεταλλάξεις Α της Βρετανίας, της Β από τη Νότια Αφρική, της Γ από άλλη περιοχή, και βέβαια της Δέλτα που είναι και η Ινδική, η οποία φαίνεται ότι σαρώνει κυρίως το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά σιγά σιγά εισέρχεται και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δηλαδή, Κώστα, αυτό το Novavax, το αμερικανικό, είναι έτοιμο προς χρήση, προς διάθεση?
Οι υπεύθυνοι τονίζουν ότι θα καταθέσουν άμεσα την σχετική αίτηση για την αδειοδότηση. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, σήμερα τοποθετούμενος επί του εμβολίου της Novavax, είπε ότι ολοκληρώνει την κυλιόμενη επισκόπηση. Αυτό σημαίνει ότι πολύ γρήγορα και δεδομένων των συνθήκων, περίπου 4 εβδομάδες χρειάζονται από τη στιγμή της κατάθεσης αίτησης μέχρι την εξέταση της έγκρισης έκτακτης ανάγκης, ούτως ώστε αυτό το εμβόλιο να μπει στην αγορά. Ήδη άλλωστε η Ευρωπαϊκή Ένωση από πέρυσι το Δεκέμβριο είχε κάνει μια προπαραγγελία του εμβολίου με 200 εκατομμύρια δόσεις, και φαίνεται ότι αποδεικνύεται πως αυτό το εμβόλιο, όχι μόνο ως εμβόλιο με 2 δόσεις, μπορεί να λειτουργήσει πάρα πολύ καλά ενάντια στον κορονοϊό, αλλά ως μονοδοσικό, ως λεγόμενο booster, ως ενισχυτικό εμβόλιο, το οποίο η αποτελεσματικότητα του οποίου θα διαρκεί από 9 έως 12 μήνες. Και βεβαίως εκείνο που είναι αξιοσημείωτο, είναι πραγματικά αξιοσημείωτο, γιατί έρχονται συνεχώς ερωτήσεις μέσα στην εβδομάδα όσον αφορά τα εμβόλια, αν μπορούν να αντιμετωπίσουν επαρκώς όλες τις παραλλαγές, φαίνεται ότι το Novavax επιτυγχάνει υψηλά αποτελέσματα και στις 4 μεταλλάξεις ανησυχίας.
Και βέβαια, από ό,τι καταλαβαίνω, Κώστα, και είναι και ο λόγος για τον οποίο σήμερα, τώρα, Πέμπτη απόγευμα, θέλησα να τα πούμε εδώ στον αέρα του Πρώτου, είναι ότι όσο πάνε, όσο περνούν, δεν θα πω οι μήνες, αλλά οι εβδομάδες και οι μέρες, έχουμε νέα στοιχεία ως αποτελέσματα μελετών και ερευνών που οπωσδήποτε εδραιώνουν και εμπεδώνουν την εμπιστοσύνη μας και στην επιστήμη και στα παραγόμενα εμβόλια. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υποχωρεί κάτι σε σχέση με τα εμβόλια που ήδη διατίθενται και που όλοι τα έχουμε κάνει ή πρόκειται να τα κάνουμε. Τι λες εσύ, υπάρχει αυτό το συμπέρασμα ή είναι μόνο στο μυαλό μου?
Ήθελα έτσι. Ναι. Και αυτό στηρίζεται στο γεγονός ότι, καταρχήν, όσον αφορά το θέμα που έχει προκύψει με τους εμβολιασμούς με ένα άλλο σκεύασμα, διαβάζαμε χθες το βράδυ μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη από Γερμανούς επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Ulm, οι οποίοι τονίζουν ότι αν υπάρξει ανάμειξη, θα λέγει κανείς, μεταξύ ετερογενών εμβολίων, τότε έχουμε ακόμη μεγαλύτερη αποδοτικότητα και βέβαια μπορούν να προσφέρουν ακόμη περισσότερα. Γινόμαστε πιο σοφοί και όσον αφορά τα υφιστάμενα εμβόλια, καθώς τρέχουν οι μελέτες, τόσο παραδείγματος χάρη για την Johnson, για τις παρενέργειες, για την AstraZeneca, η οποία έχει δώσει νέα στοιχεία όσον αφορά τις παρενέργειες, ελάχιστες όμως, και δεν αποτρέπει αυτό από την χορήγηση του εμβολίου σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες, ακόμη και ως δεύτερη για όσους το έχουν κάνει, αλλά φαίνεται ότι έχουμε, παραδείγματος χάρη, και αποτυχίες στα εμβόλια, γιατί μιλάμε για μια δυναμική κατάσταση. Η CureVac, παραδείγματος χάρη, αυτό το πολλά υποσχόμενο γερμανικό εμβόλιο, το οποίο μάλιστα επιδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον περασμένο Σεπτέμβριο, έδωσε χθες το βράδυ στοιχεία αποτελεσματικότητας, τα οποία κυμώνεται μόλις το 47%. Και εκείνο που τόνισε ο ΕΜΑ σήμερα είναι, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα αυτών των μελετών, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία θα βοηθήσει την εταιρεία ούτως ώστε να εντοπίσει το θέμα, τα προβλήματα που έχει, και βέβαια να συνεχιστεί η έρευνα και βέβαια να δοθεί περισσότερη έμφαση όσον αφορά στην ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Πάντως, εκείνο που γνωρίζουμε πλέον,
και
μετά το γνώσεως το λέμε, είναι ότι μετά από τόσα εκατομμύρια εμβολιασμούς, οι παρενέργειες που παρουσιάζονται, μάλλον οι ιδιαίτερα επικίνδυνες παρενέργειες που παρουσιάζονται είναι χαμηλότερες του αναμενόμενου, αν εξαιρέσει κανείς τα στατιστικά της AstraZeneca, τα οποία όμως και εκεί μπορούν να αντιμετωπιστούν οποιοδήποτε θρομβοεμβολικά επεισόδια, καθώς έχουν εκδοθεί σχετικές οδηγίες για τους γιατρούς. Αλλά σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι η έρευνα προχωρά με ηλικιώδες ρυθμούς, και αυτό είναι το μόνο και πολύ σημαντικό σε αυτή την περίπτωση.
Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα Δαβάνη. Θα τα λέμε, γιατί κάθε τρεις και λίγο έχεις πολύ καινούργια στοιχεία, πολύ φρέσκα, που τα βλέπουμε την άλλη μέρα σε εφημερίδες και στα sites, γιατί βέβαια είσαι στο κέντρο και των νέων εξελίξεων και εσύ ο ίδιος έχεις πολύ καλά αντανακλαστικά. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Καλό σου βράδυ.
Καλό βράδυ. Bring the lights down way low just a little bit. You know, there was never any reason to argue. There was never any reason to fight. From the first time Adam made love to Eve. First time she took the bite, there was never any reason. Clap your hand. Hey, Lula. Oh, mama, mama. Why you put me on the street? I'm only 12 years old. Sometimes.
Και όπως ακούτε, εκτός από τον Μάγο Prince και ο μαγικός εγκέφαλος που το διάλεξε, μας πηγαίνει κατευθείαν στο επόμενο θέμα. Επιτρέψτε μου να κάνω διανυζόμενη από το καταπληκτικό δελτίο τύπου μια εισαγωγή. Ανησυχώ για τα παιδιά που θα γεννηθούν ως λύση στο δημογραφικό πρόβλημα. Ανησυχώ για τα παιδιά που θα γεννηθούν ως λύση σε οποιοδήποτε ενήλικο πρόβλημα. Είναι μια προσέγγιση κοντά σε μια ολόκληρη ανάλυση που θα μας παρουσιάσει τώρα. Και είναι η δική μας απάντηση, κυρίες και κύριοι, στο αυτό αποκαλούμενο συνέδριο γονιμότητας. Μία όμως σύλληψη δραματουργική που είναι στο πλαίσιο του φεστιβάλ της Στέγης Ωνάση Future Now, και που μαζί μας είναι ο σκηνοθέτης και δραματουργός, ο κύριος Δημήτρης Μπαμπίλης, για να μας πει τι είναι αυτή η παράσταση, πού μπορούμε να τη δούμε και τι αφορά. Κύριε Μπαμπίλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Νομίζω ότι μάλλον συμφωνείτε με τη μουσική επένδυση εδώ, τη μουσική επιλογή.
Βέβαια.
Και πολύ περισσότερο όταν η παράσταση έχει τον τίτλο Baby Bird, Baby Bird, που βασίζεται, όπως διάβασα, όπως εσείς ο ίδιος αναφέρετε μάλλον, στο αντίστοιχο Lady Bird του Ken Loach.
Ακριβώς. Είναι ένας προσωπικός χαιρετισμός στην ταινία του Ken Loach, που προσωπικά με σημάδεψε από όταν ήμουν πολύ μικρός.
Κύριε Μπαμπίλη, αυτό το project που θα εξηγήσουμε στους ακροατές τι είναι, από μέσω του YouTube βέβαια του Ιδρύματος Ωνάση, καθότι λόγω της πανδημίας δεν μπόρεσε να ανέβει κανονικά ή πρόκειται να ανέβει, θα μας το πείτε. Αυτό τώρα, πώς το συλλάβατε εσείς τουλάχιστον ένα μήνα πριν και μιλάτε για πελαργούς, για γενετική, εργαστήριο γενετικής, για υποψήφιους γονείς, για το γιατί κάνουμε ή δεν κάνουμε παιδιά, και βάζετε έτσι διάφορες οντολογικές αλλά και σεξι ερωτήσεις γύρω από τη σχέση της ερωτικής μας ζωής με την αναπαραγωγική μας δυνατότητα. Πώς σας προέκυψε και πέσατε τώρα ακριβώς μέσα σε μια δημόσια συζήτηση που έγινε για ένα άλλου τύπου συνέδριο γονιμότητας?
Η αλήθεια είναι ότι και για μας ήταν έκπληξη αυτό. Βέβαια, η δουλειά για την παράσταση δεν ξεκίνησε έναν μήνα πριν, ξεκίνησε 12 μήνες πριν, όταν προτείναμε αυτήν την θεματική στην στέγη και προχωρήσαμε στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση της παράστασης. Η αλήθεια είναι ότι ως ερώτημα, καθώς και εγώ έτσι περνούσα, ας πούμε, το τέλος της δεκαετίας των 20 και ξεκινούσα στα 30, ως ερώτημα, όπως πολλούς ανθρώπους, με απασχολούσε και εμένα, παρατηρούσε όμως ότι ελάχιστα συζητιέται στο περιβάλλον μου και από συνομιλίκους μου αλλά και από στη δημόσια σφαίρα.
Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που λέτε και βάζετε και την παράμετρο της ηλικίας, καθότι παρόλο που το φίλο σας είναι διασταλτικό στην ηλικία. Γιατί το σχετικό σποτάκι που προλάβαμε να δούμε έβαζε την παράμετρο ηλικία στη γυναίκα, το βιολογικό τέλος πάντων τέρμα ή το πρόβλημα, όπως το παρουσίαζε.
Καλά κάνετε και αναφέρεστε στο φίλο μου, γιατί είναι κάτι που προφανώς δεν μπορώ να βάλω στην άκρη. Εννοείται πως όλα περνάνε μέσα από το φίλτρο της εμπειρίας, ωστόσο δεν θα έλεγα πως περιχαρακώνομαι, ας πούμε, στη βιολογική μου ταυτότητα, αλλά προσπαθώ να έχω την ενσυναίσθηση πρώτα απ' όλα, αλλά και την καλοσύνη, όπως διάβασα σε ένα άρθρο πρόσφατα, να συνειδητοποιώ ότι η δικιά μου οπτική γωνία δεν είναι η οπτική γωνία όλου του κόσμου. Mm-hmm. Ωστόσο, σας έλεγα ότι ήταν σαν ένα ερώτημα που με απασχολούσε και προσωπικά πολύ. Έβλεπα όμως ότι δεν συζητιέται καθόλου στη δημόσια σφαίρα, πέρα από κάποιες εθνικιστικές κορώνες που ήταν πάντα εκεί. Διότι στη σύγκριση, ας πούμε, της Ελλάδας με τις γείτονες χώρες της, έμοιαζε στα μάτια των εθνικιστών πάντοτε να μειονεκτεί. Αυτό είναι μια τεράστια συζήτηση προφανώς.
Οπωσδήποτε. Εννοείται να μειονεκτεί σε σχέση με το δημογραφικό.
Ακριβώς.
Α, ναι, βεβαίως και είναι τεράστια συζήτηση, με εθνικές διαστάσεις και με διάφορα έτσι συγκριτικά στοιχεία που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον.
Ήταν λοιπόν μια μέρα, ήταν Κυριακή, αν θυμάμαι σωστά, που ήμουνα μέσα στο μετρό στο Βερολίνο, το οποίο επισκέπτομαι συχνά, όταν παρατήρησα 5 νεαρούς πατεράδες, γύρω στα 25, να έχουν βγει βόλτα με τα μωρά τους. Μια εικόνα που ποτέ δεν θα έβλεπα στην Αθήνα. Αναρωτήθηκα γιατί, ξεκίνησα να ρωτάω φίλους αν έχουν δει κάτι τέτοιο ποτέ. Η απάντηση ήταν ότι δεν έχουμε δει ποτέ έναν πατέρα, πόσο μάλλον πολλούς. Μετά σκέφτηκα μήπως είναι κάποιο ταξικό θέμα, μήπως οι Έλληνες γονείς δεν παίρνουν το μετρό.
Πολύ ωραία το πάτε, κύριε Μπαμπίλη. Συνεχίστε.
Αλλά δεν ήταν ούτε αυτό. Οπότε, καθώς συνέχιζα να ρωτώ, έβλεπα μια μηχανία. Μια μηχανία, βέβαια, που είναι λογική, γιατί όταν κάποιος σου θέτει ένα ερώτημα που είναι προσωπικό, όταν το θέτει προς συζήτηση, έχεις κάθε δικαίωμα να το αρνηθείς. Αυτή την αμηχανία όμως δεν θα έλεγα ότι είχε από πίσω της μια καθαρή θέση, μια συνειδητή επιλογή. Δεν θέλω να κάνω παιδί, ή θέλω, αλλά θα το κάνω όταν νομίζω. Ή τέλος πάντων δεν σου πέφτει λόγος να με ρωτάς. Βλέπω ότι υπήρχε μια μηχανία. Και όπως λέμε, ας πούμε, ότι στα ερωτήματα που υπάρχει αμηχανία είναι μάλλον εκεί που πρέπει να δώσεις και εσύ έμφαση και να κάνεις την ερευνά σου.
Ναι.
Εμείς ασχολούμαστε με το θέατρο, με μια μίξη θα έλεγα, θέατρου, ντοκιμαντέρ και πιο performative εκδοχών.
Και είναι πολύ φρέσκο όλο αυτό που κάνετε, πρέπει να σας πω. Δεν είναι τυχαίο ότι επισκέπτεστε και το Βερολίνο συχνά. Γελάτε.
Όχι, δεν είναι τυχαίο. Ναι. Πραγματικά δεν είναι τυχαίο, γιατί όντως εκεί πρώτο συνάντησα και αυτή την μέθοδο. Όπως και να έχει. Αυτό το ερώτημα λοιπόν τουλάχιστον από το 2014 κυκλοφορούσε στις συζητήσεις της ομάδας μας και αποφασίσαμε πέρσι στο κάλεσμα της στέγης του Ιδρύματος Ωνάση για έργα που να αφορούν το μέλλον. Αποφασίσαμε να απαντήσουμε πως το να μιλάμε για το μέλλον σημαίνει το να μιλάμε για τους ανθρώπους του μέλλοντος, οι οποίοι περνούν πάντοτε μέσα από τους ανθρώπους του παρόντος.
Μάλιστα.
Και έτσι φτάσαμε εδώ. Τώρα το συνέδριο της γονιμότητας ήταν μια ευχάριστη, συγγνώμη, παραφέρθηκα.
Παρακαλώ, πείτε το.
Μια πολύ δυσάρεστη αφορμή που έφερε μια ευχάριστη συγκυρία να επισκεφθεί ξανά το κοινό το έργο, το οποίο πρωτοπαρουσιάστηκε τον Απρίλιο από το κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση. Επαναλαμβάνω, πολύ δυσάρεστη αφορμή για αυτή την ευχάριστη ευκαιρία.
Ναι, το καταλάβαμε, κύριε Μπαμπίλη. Είμαστε αρκετά. Παρακαλώ. Είναι, και αυτό που λέτε μου αρέσει, γιατί κάθε τι που λέμε πρέπει να το εξηγούμε μετά και να απολογούμαστε. Όχι εσείς.
Δεν είναι κακό.
Γενικότερα.
Δεν είναι κακό.
Κάποια στιγμή γίνεται κουραστικό. Και αυτό λοιπόν το όλο το δραματουργικό, ας πούμε, project, δεν ξέρω εγώ αν το ονομάζω σωστά, το βλέπει κανείς στο κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση. Και δεν χρειάζεται να πούμε την... Άμα πούμε Baby Bird Δημήτρης Μπαμπίλης και το
Σωστά.
YouTube του Ιδρύματος Ωνάση το channel,
Σωστά.
θα το βρείτε. Εγώ αναρωτιέμαι, θα το δούμε σε πραγματική πώς το λένε, παράσταση?
Στους σχεδιασμούς μας είναι η παρουσίασή του στη σκηνή. Ωστόσο, η εκδοχή που θα δουν οι ακροατές στην σελίδα στο YouTube είναι μια κινηματογραφημένη εκδοχή. Δηλαδή, δεν πρόκειται απλά για βιντεοσκόπηση ενός θεατρικού, ας πούμε, μιας θεατρικής παρουσίασης. Φτιάξαμε μια ταινία πάνω στην παράσταση. Οπότε το αντιμετωπίσαμε ως ταινία και νομίζω πως έχει και αυτούσιο ενδιαφέρον. Δηλαδή.
Επιτρέψτε μου την προσωπική μου έτσι λίγο αναφορά. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ σύγχρονο και επειδή και εγώ είμαι γυναίκα και έχω κόρη και γενικά ο ρόλος γενικά της μητρότητας είναι κάτι που μας απασχολεί διαχρονικά, θέλω να ρωτήσω, η ΜΕΑ που ξεκινάει την παράσταση είναι όντως ΜΕΑ όπως το λέει?
Πολύ σωστά. Ακριβώς. Όλοι οι συμμετέχοντες και όλες οι συμμετέχοντες της παράστασης και της ταινίας είναι οι αυτοί τους. Δηλαδή δεν έχουμε την εκδοχή της υποκριτικής, δεν έχουμε ηθοποιούς που μεταφέρουν τα λόγια κάποιου άλλου.
Είναι
έχουμε
δηλαδή επιστήμονες και ειδικοί άνθρωποι που δραστηριοποιούνται στη ζωή και τους έχετε πάρει και τους έχετε βάλει να λένε το ρόλο τους.
Αυτά που ξέρουν ακριβώς.
Μάλιστα,
δηλαδή η ΜΕΑ που αναφέρεται, η Ηλέκτρα Οικονομή, του ναι. είναι όντως ΜΕΑ και εργάζεται ως ΜΕΑ, διδάσκει και μευτική. Το ίδιο ισχύει και για τους υπόλοιπους. Τον Γιάννη Καρπαναγιωτήδη που είναι νευροεπιστήμονας, την Δάφνη Μόσου Χατζόκου που είναι η νεαρή μητέρα που εμφανίζεται στην παράσταση και η Ειρήνη Αμπουμόγλη που είναι κοινωνιολόγος και ηθοποιός.
Και βέβαια οι αναφορές που γίνονται αφορούν και στο Netflix και στο social media και σε ό,τι κατακλείζει τη ζωή μας, όλα αυτά τα καινούργια πράγματα, καινούργιοι δαίμονες. Είναι αντίδοτο στο σκοταδισμό όλο αυτό που έχετε φτιάξει, κύριε Μπαμπίλη, και μπράβο σας.
Σας ευχαριστούμε.
Και είναι και πάρα πολλοί συντελεστές που δεν προλαβαίνουμε να πούμε.
Εννοείται.
Αλλά νομίζω ότι στο πρόσωπό σας συμπυκνώνεται η ομάδα απαράμιλων, έτσι δεν λέγεστε?
Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
Θα ήθελα πάρα πολύ να επεκτείνουμε την κουβέντα. Θα είναι ανοιχτό το μικρόφωνο και χώρος φιλοξενίας αυτός για σας όποτε θέλετε. Πρέπει να πάμε σε άλλο θέμα γιατί μας πιέζει ο χρόνος.
Εννοείται.
Και επίσης να σας απευθύνω ανοιχτή πρόσκληση να έρθετε εδώ όταν μπορέσουμε να έχουμε την άρση του, πιστεύω πολύ σύντομα, του να έρχονται καλεσμένοι. Γιατί από κοντά θα μπορέσουμε να πούμε περισσότερα.
Βέβαια, θα είναι μεγάλη μας χαρά. Τα υπόλοιπα μπορούμε να τα διαβάζουμε και στα social media της παράστασης. Υπάρχει χώρος για σχόλια στο YouTube, στο Facebook. Η διάδραση ας γίνει έστω έτσι.
Ναι, αυτό πήγα να πω, μου πήρατε τη λέξη. Ας γίνει η διάδραση και ας γίνεται η διάδραση με όποιο τρόπο.
Ακριβώς.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπαμπίλη.
Και εμείς,
καλή
και εμείς
συνέχεια.
Να το
Γεια σας.
Γεια σας, καλό απόγευμα.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Βασισμένα σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Πρώτο πρόγραμμα.
Δεν ξέρω αν το αναγνωρίζετε. Δηλαδή πιο κλασικό δεν γίνεται. Σε ό,τι αφορά τη μόδα, Breakfast at Tiffany's.
Thank you.
Λοιπόν, πρώτο πρόγραμμα ακούτε. Έχουμε αλλάξει λίγο ύφος. Το περνάμε όπως βλέπετε και από την επικαιρότητα. Το πηγαίνουμε σε νησίδες πολιτισμού και ξαναγυρίζουμε σε κάποιες άλλες καταστάσεις, όπως είναι αυτή που συμβαίνει τώρα, όπως λέμε, και πρόκειται να συμβεί σε λίγη ώρα επισήμως στο Καλλιμάρμαρο. Ένα έτσι κι αλλιώς στολίδι στο κέντρο της πόλης και είμαι σίγουρη ότι και τώρα με το Αττικό φως να, στις κερκίδες του να βασιλεύει και να δει, αλλά και αργότερα με τον καινούριο φωτισμό και με όλη την προετοιμασία που έχει γίνει, θα έλκει διαχρονικά τον κόσμο της μόδας και μαζί το ελληνικό στοιχείο. Και περισσότερα νομίζω θα μας πει η δημοσιογράφος μόδας, αρθρογράφος της Vogue, η κυρία Έλλη Κις, που έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην εκπομπή. Γεια σας κυρία Κις, καλησπέρα.
Καλησπέρα και σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ και ξέρω ότι είναι δύσκολο να έχετε το χρόνο να μιλάτε, αλλά τώρα θα μοιραστείτε λίγο χρόνο μαζί μας.
Με πολύ χαρά.
Ήταν μία είδηση που είχαμε δει πριν από μερικές μέρες, περίπου 10 μέρες, για την παρουσίαση της συλλογής Cruise 2022 του οίκου Dior στην Αθήνα. Προκάλεσε και συζητήσεις και αντιδράσεις και θα ήθελα να ξεκινήσω από εκεί, γιατί κάθε φορά, κυρία Κις, παρακολουθείτε τα θέματα αυτά χρόνια, είστε πολίτης του κόσμου, έχετε ταξιδέψει, μιλάτε πολλές γλώσσες. Κάθε φορά που κάποιος μεγάλος οίκος ή κάποιοι διάσημοι θέλουν να φωτογραφηθούν στα μνημεία μας, δημιουργείται έτσι ένα πλήθος αντιδράσεων και συζητήσεων. Και ήθελα να ρωτήσω, ο συγκεκριμένος οίκος, πώς τα κατάφερε και έφτασε στο σημερινό αποτέλεσμα?
Να πούμε καταρχάς ότι η επίδειξη γίνεται στο Καλλιμάρμαρο, επειδή υπάρχει και μια λανθασμένη εντύπωση ενδεχομένως ότι θα γίνει στην Ακρόπολη. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει και πιστεύω ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να συμβεί. Mm-hmm. Δηλαδή μια επίδειξη μόδας να γίνει στην Ακρόπολη. Είναι ένα οικουμενικό παγκόσμιο μνημείο, το οποίο δεν μπορεί να ταυτιστεί με καμία επίδειξη μόδας.
Βεβαίως.
Αυτό που κατάφερε ο οίκος να κάνει, κάτι το οποίο είχε καταφέρει εντός αγωγικών να κάνει πριν ακριβώς 70 χρόνια, είναι να κάνει μια φωτογράφηση, η οποία βεβαίως θα γίνει με απόλυτο σεβασμό και απόλυτη προσοχή. Υπάρχουν πολλές προδιαγραφές για κάτι τέτοιο. Απλώς θέλω να πω ότι υπάρχουν και άλλα μνημεία στην Ελλάδα γενικά, τα οποία μπορούν να φιλοξενήσουν ένα τέτοιο τύπου γεγονός, εφόσον τηρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, από όσα ξέρω, στο Καλλιμάρμαρο έχουν συνεργαστεί αρχαιολόγοι μαζί με την ομάδα της Dior, δηλαδή με το επιτελείο της, για να μην υπάρξει απολύτως κανένα πρόβλημα και βεβαίως και λόγω υγειονομικών συνθήκων, για να είναι τα πράγματα σωστά και σε αυτό το επίπεδο.
Για το δεύτερο είμαι σίγουρη, γιατί έχουμε συνηθίσει την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλων, αλλά και το πρώτο φαντάζομαι ότι έχει να κάνει με το σεβασμό της στατικότητας του κτηρίου, να μην προκληθούν φθορές, να μην υπάρξει οποιοδήποτε βανδαλισμός, φυσικά ακούσιος. Αλλά σίγουρα είναι τα πράγματα έτσι λίγο εύθραυστα. Είμαι σίγουρη, κυρία Κις, ότι τάσεστε υπέρ του να αξιοποιούνται ως φόντο καλλιτεχνικό όλα τα μνημεία, όλα, με την εξαίρεση που αναφέρατε,
ναι,
με πολύ σεβασμό. Αυτό έχει γίνει διαχρονικά. Η Ελλάδα δηλαδή έχει περάσει και σε άλμπουμς και σε φωτογραφίσεις διεθνώς ως ένας χώρος που έχει πραγματικά τη μαγεία του. Και η οποιαδήποτε αντίδραση μάλλον έχει να κάνει με έναν, όχι ακριβώς σκοταδισμό, μια αιμονή ενδεχομένως.
Να σας πω την άποψή μου, πιστεύω ότι
θα
υπάρχει
ήθελα,
μια αιμονή ή μάλλον μια παρεξήγηση σε σχέση με το χώρο της μόδας.
Ναι.
Κάτι γίνεται με τη μόδα εδώ στην Ελλάδα και δεν έχουμε αυτή την λίγο πιο ολιστική, αν θέλετε, άποψη και εικόνα ενός κλάδου, ο οποίος σε παγκόσμιο επίπεδο είναι μια τεράστια βιομηχανία, η οποία καλύπτει, μπορώ να σας πω, όλες τις χώρες του κόσμου. Δηλαδή, από το μικρό, από τον άνθρωπο που είναι σε ένα εργοστάσιο μόδας στο Μπαγκλαντές, στο Βιετνάμ και στην Κίνα, μέχρι την κυρία που αγοράζει ένα φόρμα υψηλής απτικής από οπουδήποτε στον κόσμο, μέχρι τις τάσεις, μέχρι, είναι τεράστιος χώρος, καλύπτει πολιτισμό, καλύπτει οικονομία, καλύπτει κοινωνία. Έχουμε αυτή την, λοιπόν, Πώς να το εξηγήσω, και, ενώ και, η Ελλάδα συνεχίζει, ναι, να εμπνέει. Και
θα το πούμε αυτό, θα πάμε στοιχείο. Σε αυτό οπωσδήποτε. Ανασύρω τώρα από τη μνήμη μου, πρόσφατα δηλαδή σχετικά, στη διάρκεια της εκπομπής αυτής που κάνουμε τώρα 7 με 8 στο πρώτο πρόγραμμα, την απώλεια του Pierre Gardin. Και με αφορμή αυτό είχαμε μιλήσει με τον κύριο Μάκη Τσέλιο και είχε περιγράψει ακριβώς αυτό που λέτε τώρα, πόσο αυτή η βιομηχανία διατρέχει όλες τις κοινωνικές τάξεις, τις οικονομικές, τα οικονομικά πεδία και τις ηλικίες και είναι πάνω από τις οικονομίες των χωρών τελικά.
Είναι σίγουρα, να σας πω, η αλήθεια είναι ότι ο οίκος Dior είναι μια επιχείρηση. Mm-hmm. Θέλω να πω, δεν είναι ένα πολιτιστικό κέντρο ή οργανισμός. Mm-hmm. Αυτό είναι αλήθεια.
Ναι.
Αν σκεφτούμε όμως ότι η κυρία Μαρία Γκράτσια Κιούρι, η οποία είναι η καλλιτεχνική διευθύντρια του οίκου, έχει κάνει μια καταπληκτική δουλειά κατά την άποψή μου. Έχει διαβάσει, έχει βάλει το επιτελείο της να ψάξει. Δηλαδή εδώ γίνεται μια πραγματική δουλειά πολιτιστική για να φτάσει σε ένα αποτέλεσμα που θα δούμε λίγο αργότερα και το οποίο παρεπιπτόντως θα δούμε πολλοί κόσμος παγκοσμίως, γιατί λόγω δουλειάς, λόγω επαγγελματής ιδιότητας είμαι ένας από τους τυχερούς που θα βρεθούν εκεί.
Που θα είστε μέσα στους 400.
Δεν μπορώ να σας το πω με σιγουριά, το έχω διαβάσει και εγώ, δεν έχω μια πληροφορία τέτοια επισήμως. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι βιντεοσκοπείται με έναν πάρα πολύ επαγγελματικό τρόπο, θα ταξιδέψει όχι μετά, κατά τη διάρκεια, δηλαδή με το που θα αρχίσει η επίδειξη, αρχίζει και η μετάδοσή της η ζωντανή, και μετά θα αρχίσει να ξαναταξιδεύει κάθε φορά που κάποιος ανά τον κόσμο θα κοιτάει την επίδειξη σε κάποια πλατφόρμα.
Μάλιστα.
Και η ψυχολογία μιας τέτοιας, αν θέλετε, εκδήλωσης δεν μπορεί να μετρηθεί ούτε με αριθμούς, ούτε με πωλήσεις, ούτε με τίποτα. Γιατί ξεπερνάει όλο
είναι
αυτό το πλαίσιο.
Είναι η δύναμη της εικόνας και του ίδιου του τοπίου. Αλλά εγώ ήθελα να πω και το εξής. Όταν συζητούσαμε έτσι λίγο στο γραφείο ότι θα τα πούμε μαζί και τα λοιπά, κάποιοι μου είπαν ότι αφορά το lifestyle. Νομίζω ότι είναι τελείως λάθος αυτή η προσέγγιση. Γιατί μπορεί να ξεκινάει από τη μόδα και τον Νίκο Ντιόρ, αλλά αποκτά εθνολογικά, λαογραφικά, πολιτιστικά και άλλα χαρακτηριστικά, ακόμα και αρχιτεκτονικής ενδεχομένως γνώσης.
Απολύτως.
Και ήθελα να πάμε σε αυτό που κι εσείς υπονοήσατε λοιπόν και θα αρέσει πολύ στον κόσμο να το μάθει και να το μάθουμε, για τις εμπνεύσεις. Όντως είπατε ότι η καλλιτεχνική διευθύντρια του οίκου, η κυρία Κιούρι, έχει πάει σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Εγώ έμαθα ότι έχει πάει στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και ενθουσιάστηκε από τα ειδόλια τα γυναικεία. Και ταυτόχρονα δεν ξέρω αν ισχύει ότι έχει επισκεφτεί το Μουσείο Καρέλια στην Καλαμάτα.
Από όσο γνωρίζω, ναι.
Και εκεί υπάρχουν οι εθνικές παραδοσιακές φορεσιές, από όπου έχει πάρει ιδέες.
Καταρχήν, αν μου επιτρέπετε να κάνω μια μικρή παρένθεση.
Βεβαίως.
Γιατί νομίζω ότι και αυτός ο όρος lifestyle είναι και αυτός ιδιαίτερα παρεξηγημένος.
Γι' αυτό το ανέφερα, για να το συζητήσω.
Lifestyle απλώς σημαίνει ένας τρόπος ζωής, δεν σημαίνει τίποτα άλλο. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν είναι κάτι το μεμτό αυτό, είναι ο τρόπος που ζούμε. Καταλαβαίνω με ποια έννοια το συζητάμε ευρύτερα, αλλά νομίζω ότι αυτός έχει λίγο παρεξηγηθεί, δεν είναι κάτι παραπάνω από αυτό. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες που είχαμε μέσω των εντύπων και των ανθρώπων ανά την Ελλάδα, έχουμε μάθει ότι η κυρία Κιούρι και το επιτελείο της επισκέφτηκαν το Σουφλί, νομίζω, το οποίο, όπως ξέρουμε, είναι το κέντρο του ελληνικού μεταξιού και γίνεται μια πολύ μεγάλη δουλειά και προσπάθεια.
Ο κλάδος της σειροτροφίας, βέβαια, το υπέροχο μετάξι.
Το υπέροχο μετάξι, το ελληνικό, που ταξιδεύει ακόμα και γενικά και από την Ελλάδα πάει παντού. Και νομίζω ότι, ναι, ότι πέρασε και από την συλλογή Βικτωρίας Καρέλια, η οποία είναι ένα καταπληκτικό μουσείο στην Καλαμάτα. Ουσιαστικά υπάρχουν αναφορές οι οποίες είναι στη λογοτεχνία, στη μυθολογία. Υπάρχουν αναφορές μέσα από αγάλματα, υπάρχουν αναφορές μέσα από τη μόδα. Αλλά δημιουργήθηκε ένα mood board, το οποίο έχει μέσα από καλλιτέχνες και φιλοσοφία μέχρι τον τραπέ που εμείς εννοούμε στη μόδα ότι είναι αυτό που λέμε εμείς το goddess dress, δηλαδή λίγο έτσι μια θεότητα που φοράει ένα λίγο πιο αρχαιοελληνικό φόρεμα. Mm-hmm. Είναι πάρα πολλές οι αναφορές και επίσης να πούμε ότι επειδή λέμε ότι γίνεται μια αναφορά ή κάποιος εμπνέεται, δεν σημαίνει ότι αυτό θα μεταφραστεί αμιγώς σε μια χλαμίδα ή ένα χιτόνα στην πασαρέλα. Μπορεί να συμβεί κάπως, αλλά είναι όλα λίγο αφαιρετικά, αν θέλετε, ναι, σε αυτό, ναι, το επίπεδο. Mm-hmm. Γιατί μην ξεχνάμε επίσης ότι αυτή η συλλογή, η resort, είναι μια πιο χαλαρή, δεν είναι υψηλή ραπτική.
Είδα λίγες φωτογραφίες από τις πρόβες και όντως, ναι, είναι, δεν ξέρω τώρα το κόστος, αλλά είναι ρούχα που μπορεί να φορέσει κανείς ναι, σε ό,τι αφορά το στυλ τους. Εύκολα, δεν είναι τουαλέτες.
Η ιδέα τους είναι μια συλλογή που φοριέται πιο πολύ όταν είμαστε σε διακοπές, πιο χαλαροί. Να το πούμε αυτό γιατί ο όρος υψηλή ραπτική είναι αμιγώς ένας όρος που χρησιμοποιείται κυρίως στα ατελιέ του Παρισιού και σημαίνει αυτό που γίνεται στο χέρι, το αμιγώς χειροποίητο το ρούχο. Mm-hmm. Δεν είναι
μάλιστα,
αν είναι ποιοτικό, αν είναι ακριβό, αν είναι πανέμορφο. Είναι
η αναπευθύνεται σε υψηλούς ανθρώπους, έτσι.
Δεν έχει να κάνει. Η υψηλή ραπτική μπορεί να είναι ένα κομμάτι που έχει βάλει μέσα ένα άνθρωπο στην δεξιοτεχνία του, την αριστοτεχνία του και το έχει φτιάξει με το χέρι του.
Ναι.
Είναι ο κόπος, είναι ο τρόπος και είναι ο χρόνος που χρειάζεται κανείς για να κάνει αυτή τη δουλειά. Και γι' αυτό και αυτή η δουλειά γίνεται όλο και λιγότερο. Γιατί όπως ξέρουμε, όλοι έχουμε περάσει σε εποχές.
Σε απόλυτη βιομηχανοποίηση και δεν υπάρχει
ακριβώς
το λεγόμενο χειροποίητο. Είχαμε δει και πρόσφατα αυτό το περίφημο ντουλαμά που φορούσε η κυρία Αγγελοπούλου και καταλάβαμε πόσο ακριβό πράγμα είναι το να φτιαχτεί κάτι τέτοιο στο χέρι. Πολύτιμο.
Ναι, ακριβώς.
Παράδειγμα.
Ακριβώς.
Για να κλείσουμε έτσι και για να γίνω πιο συγκεκριμένη, γιατί πάντοτε εγώ πλατιάζω Κυριακής, ειδικά όταν έχω άνθρωπο που μπορεί να πάει και να κάνει αναφορές έτσι πιο βαθιές. Τι ακριβώς δηλαδή θα δούμε. Τι θα δούνε στις οθόνες τώρα στις 9 στο Καλλιμάρμαρο οι θεατές, είτε οι λίγοι τυχεροί παρευρισκόμενοι, αλλά και αυτοί που θα τα δουν από τις γιγαντοοθόνες, οθόνες.
Ναι, καταρχήν νομίζω ότι όλοι περιμένουμε να δούμε την σκηνοθεσία και τη σκηνογραφία που θα έχει η επίδειξη.
Ναι.
Γιατί εγώ προσωπικά δεν έχω κάποια πληροφορία, αλλά φαντάζομαι ότι υπάρχει ένα.
Είναι
σκηνικό.
Λίγο επτασφράγιστο μυστικό.
Ναι, 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 αλλά να σας πω, νομίζω ότι επειδή θα το δούμε, ας περιμένουμε και λίγο. Δηλαδή,
ναι,
με ενδιαφέρει πιο πολύ να δούμε την ανάλυση μετά, να μιλήσουμε, να δούμε τι είδαμε. Πάντα να
εδώ είμαι ο άνθρωπός σας. Άμα είναι για ανάλυση, εδώ είμαστε να τα πούμε.
Ναι, ναι, ξέρετε, δηλαδή γίνεται μια παραφιλολογία γύρω από όλο αυτό και χάνουμε λίγο την ουσία. Θα δούμε λοιπόν το σκηνικό και ακριβώς αυτές τις εμπνεύσεις, τις αναφορές που θα είναι, φαντάζομαι, σε κάποιο κομμάτι του σταδίου και μετά νομίζω ότι θα δούμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που δεν θα είναι αμιγώς ελληνικά με αυτή την, ας πούμε, πιο σφιχτή έννοια που εμείς μπορεί να το θεωρήσουμε. Μπορεί να δούμε, εγώ πιστεύω ότι θα δούμε και λίγο πιο αρχαιοπρεπή αρχαιοελληνικά πράγματα, αλλά θα δούμε πράγματα που έχουν κάποιους κώδικες, κάποια στοιχεία,
ναι,
και που όλα αυτά μαζί συνθέτουν μια εικόνα της χώρας μας η οποία είναι λίγο πιο σύγχρονη. Ούτως ή άλλως αυτή η εικόνα της Ελλάδας που είναι σύγχρονη, δηλαδή που περνάει από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα σε επίπεδο αισθητικό, είναι κάτι που απασχολεί πάρα πολλούς ανθρώπους, καλλιτέχνες και δημιουργούς, όχι μόνο την κυρία Κιούρη, και Έλληνες και διεθνείς.
Βεβαίως, και την έχουν δώσει αυτή την εικόνα. Δεν είναι όπως λέτε, το τσολιαδάκι και το κάτι άλλο.
Έχουμε ξεφύγει από αυτό.
Ναι.
Και
αν και είδα και μία έμπνευση, αν είναι από αυτή την εκδήλωση, από αυτή την επίδειξη, που αφορά, δηλαδή υπάρχει μία υπερεαλιστική έτσι, εκδοχή της φουστανέλας.
Ναι, γιατί και η φουστανέλα είναι και εκείνη, κατά κάποιο τρόπο μεταφέρεται πάλι μέσα από το χρόνο, το πλησέ δηλαδή,
ναι,
μεταφέρεται και αυτό. Μπορεί να φτάσει κανείς να πει ότι ξεκινάει από την αρχαία Ελλάδα για να φτάσει στη φουστανέλα και να φτάσει στο σήμερα. Απλώς είναι πράγματα που δεν μπορούμε να είμαστε ακαδημαϊκοί γι' αυτό, να πούμε, να κάνουμε μια σαφή εκτίμηση, να πούμε είναι αυτό, είναι αυτό, είναι αυτό. Mm-hmm. Κάποια πράγματα ναι, κάποια πράγματα λιγότερο. Είναι και η γενικότερη αίσθηση, η ατμόσφαιρα. Το συνέστημα που μπορεί να έχει κανείς μέσα από μια τέτοια εκδήλωση. Και το συνέστημα νομίζω είναι κάτι σημαντικό.
Ναι, δεν περιγράφεται από πριν, θα εκδηλωθεί και θα το πιάσουμε ενδεχομένως να το πούμε αργότερα. Και βέβαια είναι και πολύ υποκειμενικό το τι συναισθήματα θα δημιουργήσει. Σίγουρα όμως οι όποιοι συμβολισμοί, αλληγορίες που θα συζητηθούν έχουν ένα ενδιαφέρον και εγώ θα ήθελα να τα ξαναπούμε από εβδομάδα, αν έχετε χρόνο, Κυριακή.
Βεβαίως, με χαρά.
Τώρα που ανοίξαμε τη δίωδο εδώ επικοινωνίας.
Βεβαίως, με χαρά.
Σας ευχαριστώ θερμά.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή επιτυχία συνέχεια και στον Νίκο Ντιόρ, αλλά και στην Ελλάδα μας και στην εκδήλωση. Και μακάρι
καλό
να...
θέαμα σε όλους.
Καλό
θέαμα σε όλους, όποιος θέλει να το παρακολουθήσει.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας.
Γεια σας. πυρετόδης λοιπόν οι προετοιμασίες του Καλλιμάρμαρο. Λίγα, μία ώρα περίπου μας χωρίζει από την απόψινή φαντασμαγορική βραδιά. Νομίζω θα την δείξει το earthnews.gr, δεν το ξέρω σίγουρα για να σας το πω. Σίγουρα θα το βρείτε, το earthnews.gr, σίγουρα ναι. Και νομίζω ότι και μία τέτοια μουσική, αν δεν την έχουν σκεφτεί, Thievery Corporation, καλό είναι να την εντάξουν. Εμείς εδώ έχουμε κάτι ωραίες ιδέες. Δεν ξέρω αν μας τις ακούει κάποιος και τις υιοθετεί, αλλά να, εμείς τις προσφέρουμε. Αγαπημένη Κωνσταντίνα, σε ευχαριστώ πολύ, πάρα πολύ. Δεν χρειαζόταν να στείλεις δύο φορές το μήνυμα, το βιβλίο θα έρθει. Και καλησπέρα Δημήτρη, ο οποίος Δημήτρης αναφέρεται στην ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων ή άκρατη εμπορευματοποίηση στα όρια της ασέβειας στην ιστορικότητά τους. Επίσης του άρεσε και το θέμα που είπαμε νωρίτερα με την Στέγη Ωνάση. Θα βοηθούσε όμως, λέει, να ακουστούν κάποια πράγματα για το δικαίωμα της γυναίκας στο σώμα της. Toutes les femmes sont des reines, but some are more regal than others. Some shatter a man's dreams by breaking away from their lovers. Cette chanson pour cette reine qui dit à son roi maintenant, I am gone. Gone with the wind. A love that you would not defend with your life. You cannot befriend now which is in your eye. I am gone. Gone with the wind. I am gone in search of a new king. Toutes les femmes sont des reines, sur terre, sur mer, neige ou désert. Πρέπει να τα μαζέψω, πρέπει να φύγω, βάζω το πρέπει με κεφαλαία. Θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, κανονικά 7 με 8. Πολλά φιλιά σε όλους. Burn your boardwalk, basement trade. Feel the flame, feel the curve of the sword. Your living flesh reeks of compromise, babe. And in the face of barbarian hordes, an honest defeat is your only reward.